Kur ishte gjallë, Jezusi u tregoi njerëzve shumë histori që t'i ndihmonte të kuptonin rrugën e Perëndisë. Ai tha se ka dy rrugë. Secili fillon të ecë në rrugën e gjerë të mëkatit, që të çon në shkatërim e ndëshkim. Ne të gjithë kemi natyrë mëkatare që trashëgojmë nga Adami, njeriu i parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që Perëndia nuk i pëlqen. Jezusi tha se ne duhet të largohemi nga rruga e gjerë dhe duhet të futemi në rrugën e ngushtë që të çon tek Perëndia në qiell. Ne mund të hyjmë në rrugën e ngushtë vetëm nëpërmjet Jezusit. Ne hyjmë atje duke u penduar për mëkatet dhe duke pranuar atë sakrificë që Jezusi bëri për mëkatet tona në kryq. Përse nuk i flet atij tani nga zemra? Thuaj, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, dhe unë të rrëfej se kam mëkatuar. Unë e besoj se Jezusi vdiq në kryq për të paguar mëkatin tim. Të lutem më fal. Pastroje zemrën time edhe më bëj mua një nga fëmijët e tu. Unë dua të eci në rrugën e Jezusit dhe të vijet jetoj me ty në parajs kur të vdes. Faleminderit atë. Amen.